Raamatud unid.
Tere kallid Pereraadio kuulajad ja veel kallimad raamatutunni kuulajad. On rõõm jälle teiega koos olla ja õhtud lähevad pikemaks ja pimedamaks. On aeg hakata raamatuid lugema. Oleme täna siin stuudios järjekordse uue raamatuga, millel on väga ilus pealkiri. Näe end Jumala silmadega. Ja minuga kaasas ja koos istub laua taga Krista Esta, kes on väga põhjalikult raamatu läbi töötanud, roosasid ja kollaseid kriipse tõmmanud ja kleepse lehekülgedele pannud nendesse kohtadesse, mis on tema arvates olulisemad. Tere kõigile!
Tere ka minu poolt, aga et kleepsud on mul sellepärast, et mul puudub mälu, aga et kleepse nii palju on, see näitab, et raamatus on, mida lugeda.
Enne kui me päris selle raamatu juurde läheme, ma tahaksin natukene rääkida selle raamatu autorist. Selle mehe nimi on Joss McDowell ja eesti keeles on ilmunud päris mitu tema raamatut. Esimene oli, ma arvan, et sellest on nüüd juba küll 15 aastat tagasi, oli üks raamatuke pealkirjaga Eksitajad, mis rääkis siis erinevatest niisugustest sektidest ja liikumistest, mis tihti peale mõnikord ka kristluse sildi all kipuvad meid eksitama. Ja siis üsna pea tuli palju suhteraamatuid. Andjad, võtjad ja teised armastajad, armastuse saladus, side isaga, kus juures see armastuse saladus ja side isaga on kujunud niisugusteks bestselleriteks, mis ka ilmalikes poodides väga hästi ostetakse ja ilmselt siis ka loetakse.
Need on hea ka kinkida oma mitte kristlastest tuttavatele, et neid peaks minu mõelest praegugi meil saada olema.
Ja Joss McDowelli niisugune, ütleme, nimiraamat või raamat, millest teda tuntakse, on pealkirjal rohkem kui puusepp. Ja tema teenistus, siis Joss McDowelli teenistus on tegelikult osa ühest suuremast missioni organisatsioonist, mille haru on ka Eestis Agape, ja Joss McDowell ministri on siis tegelikult Agape nagu kirjanduse või raamatu mission. Ja üks väga paks ja põhjalik raamat on ka tehtud Joss McDowellilt. Selle pealkiri eesti keeles on Kaalukad tõendid. Ja ma olen ikka öelnud, et kui seminari õpilane või ei viitsi kõiki nii algmaterjali läbi lugeda, et kui ta on selle raamatu läbi lugenud, siis ta juba teab kõike. Aga see kord jah, me räägime raamatust, mille pealkiri on Näe end Jumala silmadega.
Can't resolve when love's at stake, when love's involved.
ees laual on täna raamat pealkirjaga Näend Jumala silmadega. Ja selle raamatu autor, Josh McDowell, on väga palju kirjutanud niisuguseid suhteraamatuid ja kuna ta ise organisatsioonis ka, mis Eestis on, on AKP nimega, on Campus Crusade for Christ, on, on Inglismaal üks niisugune üliõpilastega töötava missioni organisatsioon, siis väga paljud ta raamatud on nagu ütleme, sihtgrupile, kes on kas siis hingelt noored, ealt noored, vaimult noored.
Kogemustelt noored.
Ja, ja ma arvan, et, et see raamat on ka nüüd niisugune kõigepealt oma otsingutele vastuse leidmine, et kes me siis tegelikult oleme, kus me tuleme. Kas, kas me hindame ennast sellisena, nagu, nagu Jumal meid näeb?
Ja või millel meie enesehinnang baseerub, kus see pärit on ja ta alustabki oma raamatut just nimelt selles mõttes huvitavalt, et, et ta ütleb meile, et kes me tegelikult kindlasti ei ole, et, et millel need müüdid, millel siis tavaliselt meie enesehinnang nagu põhineb. Ja esimene on kohe image, mis siis meie tänapäeva ühiskonnas on ju, ju väga oluline. Ja teine on siis see, mida ma teen, kes ma siis olen oma, oma tegude järgi, et kas, kas me oleme tegelikult need, mida me teeme ja kolmas on siis võim. Nii et, et need on need kolm müüti, mis siis inimese olemuse kohta nagu on, on laialt levinud.
Krista, sa oled selle raamatu nüüd tegelikult päris hiljuti veel läbi lapanud ja läbi lugenud, et kui me ta lahti võtame, siis ta, ta nagu ütleme, sisu poolest jaotub üsna, üsna mitmesse ossa ja ja ma arvan, et kõige lihtsam ongi niimoodi, et kui me võtame need osad nii-öelda üks aaval enda jaoks lahti ja räägime, mis seal raamatu sees on.
Jah, et esimene küsimus, raamat algabki küsimusega, kes sa oled? Ja siis leitakse vastused kõigepealt nendele küsimusel, kes sa ei ole. Me ei ole need, millised me välja näeme, me ei ole need, mida me teeme, me ei ole ka see, kuidas öelda, et milline roll on meil ühiskonnas, et see ei ole päris see, kes me nagu Jumala silmades oleme. Ja tundub, et selle küsimusega on autor ise ka noore kristlasena väga palju maadelnud. Ja tema siis on öelnud, et me ei saa ennast enne Jumala silmadega näha, kui me ei tea, milline on Jumal. Et tihti peale meie Jumala nägemus on nagu põhineb meie enda nägemusel, ise endast, aga peaks olema tegelikult vastupidi.
Kuidas me siis õpime seda Jumalat tundma sinu arvates?
Ja ikka Jumala sõna kaudu ütleb autor, et kus me ikka seda teadmist ammutame. Ja väga palju ta tsiteerib 139. psalmi selles osas. Nii et tema ikka läheb ja algallikate juurde. Enne muidu, kui ta jõuab selle Jumala teema juurde, Jumala silmade juurde, siis ta võtab nagu läbi ka selle teema, et millel meie siis enese arvamus meist endist põhineb. Et seal ta soovitab minna ikkagi tagasi algusesse, ehk oma lapsepõlve, oma kooli, sellesse keskkonda, kus me kasvasime. Et noh, minu jaoks oli siin väga palju äratundmist nii ise enda kui oma tuttavate näol, et kuidas keegi nagu ise ennast näeb, et sellel on väga suur mõju on olnud tema kodul, olgu siis kristlikul või mitte kristlikul. Et me automaatselt kipume arvama, et kui inimene on kristlikus kodus, siis tal on väga adekvaatne minapilt, aga et ka kristlike kodusid on igasuguseid, on liiga rangeid, kust armastus nagu ei olegi, et on ainult ootused, lootused, käsud ja keelud ja on mitte kristlike, kus laste peale ei ole võib-olla üldse selliseid paineid pandud.
Selle raamatu kaanepilt on üsna omapärana, siin on diivani peal
väga ilus noormes.
Väga ilus noormes ja kui me seda raamatut hakkasime tegema, siis üks niisugune küsimus oligi, et tegelikult üsna raske oli seda niisugust kaane pilti või seda niisugust löövat midagi leida sinna kaane peale ja mina sõdisin alguses küll hirmsasti vastu sellele ilusale poisile, kes meile siit vastu naeratab, aga siis kujundaja ütles niimoodi, et aga vaata, mis tal kõhu peal on. Tal on piibel kõhu peal. Ja tõepoolest siin selle mehe rinna peal on üks lahtine raamat ja see näeb välja just täpselt nii nagu Eesti piibliseltsi see oranj kalingul köites piibel. Nii et need, kes piiblit lugenud on, need võib-olla oskavad sealt mingisuguse äratundmise leida. Aga ma olen mõelnud ka, ja seda raamatut lugeda, selle raamatu käsikirja lugedes, ma olen mõelnud ka selle peale, et no ma arvan, et suures osas see on, on raamat on jah tõepoolest niisugustele noortele kristlastele või, või noortele inimestele, kes, kes vaevlevad selle minapildi küüsis, sest tihti peale on, on nii, et et juba mingil ajal me nagu meie identiteet on ka välja kujunenud ka niisuguses, ütleme, kiriklikus pildis, kes on metodist, kes on baptist, kes on luterlane, kes on katoliiklane ja need inimesed väga, väga täpselt teavad, kes nad on.
Ja, kui, ja teavad ka seda, kuidas teised, kes nende kogudusega liituvad, kuidas nad olema peaksid, et, et nad oleksid Jumala jaoks aksepteeritavad, et ka seda puudutatakse siin raamatus.
Ja. Aga, aga tänapäeval on mulle just möödunud nädalal hakkas kõrvu üks niisugune väide, kus või õieti, kus praegu meie ka kahekesi oleme siin, et nii-öelda karjased, et väga paljud inimesed ei, ei olegi neil enam niisugust koguduse karjast, mis nagu ütleme 25-30 aastat tagasi oli, kes, kes kujundas oma koguduse liikmete või koguduse minapilti identiteeti. Et, et me oleme nii-öelda elektrikarjused sees. Et on tänapäeval on, on meedia, on kirjandus, on, on televiisor, raadio, ajalehed, mis iganes. Ja, ja kõikidel on ühesugune õigus oma mõtteid väljendada ja välja öelda ja päris kindlasti üks niisugune minapildi kujundaja on, on ka raamat. Et kui sa nüüd, ma ei tea, kui kriitiliselt me suhtume sellesse raamatusse, sest mina, mulle ta üldiselt meeldis ja mulle meeldib Josh McDowell, sest ta, on, ta kirjutab asjadest ausalt, ta kirjutab otse.
Lihtsalt?
Lihtsalt, arusaadavalt ja ta ei ürita nagu eputada niisuguste väga vaimulike või väga kaanonikeelsete väljenditega ja näidata, kui põhjapanevalt tark, erudeeritud ja teoloogiliselt õigel tasemel ta on.
Jah, et see, see, see raamat ongi, noh, mina, kui sa ütlesid, et tule ja räägime sellest raamatust, siis ma alguses mõtlesin, see ei ole nagu päris minu nii-öelda meelejärgi see raamat selles mõttes, et, et ma ei ole väga selline eneseabi õpikute lugeja ja fänn, aga see, see raamat nagu ikka ma muigasin oma, et kui siis ei oma meeles kangesti tark, oled, siis Jumal näitab sulle, et ma saan sind ikkagi õpetada. Ja et see raamat nagu selles mõttes minu meelest oli väga värskendav just nimelt, et, et siin ei olnud mingid selliseid et ohoo-efekti, aga samas oli selline mõnus ära tundmine ja kindlustunne just selles osas, et, et ma olen Jumalale aksepteeritav ja tema, ma olen talle väga hinnaline, tema on mind loonud ja mulle meeldis väga siit üks lause, et just nimelt, mis kutsus üles, et Jumalat otsima, et see ei ole nii, et nagu tavased eneseabi õpikud ütlevad, et mine otsi, katsu ennast üles leida, et siin on see, et sa ei leiagi ennast enne üles, kui sa oled Jumala leidnud. Ja piibli lugemise koha pealt on üks hea lause lehekülje 120, et selle asemel, et lugeda piiblit eesmärgiga kellekski saada, luges ta kirjakohti sooviga leida Jumala südant, kes oli ta kellekski juba teinud. Et tihti meile ka koguduste või kaaskristlaste poolt, vanemate kristlaste poolt esitatakse selliseid ootusi, et, et noh, et sa pead nagu et siis sa oled alles õige kristlane, kui sa nüüd oled sellest ja sellest ja sellest pahest lahti saanud või kasvad selliseks ja selliseks, aga et selle asemel, et nagu panna inimest Jumalat otsima, et pannakse siis teda nagu ennast muutma kõigepealt.
Ja raamidesse suruma.
Ja.
Ja ma loen siin tagakaane tekstist välja mõned punktid, mis, mis, mida see raamat siis aitab lugejal teha. Aitab avastada terve minapildi piibellike aluseid, kujundada ümber oma identiteet, võtta omaks Jumala vaade, et oled armastusväärne, väärtuslik, ja loodud võimekaks. Ja aitab lugejal see raamat ka näha end just sellisena, nagu Jumal sind tegelikult tunneb. Vaatamata sinu minevikule näeb Jumal sind sellisena, nagu sa tõeliselt oled, ja see meeldib talle. See oli põhjus, miks ta sinuga suhte loomiseks erilised ennast ohverdavad sammud astus. Astu sellesse suhtesse ja koge tõelist rõõmu olla see, kes sa oled.
Ja täpselt, et seal ta ütleb ka, et tihti peale, kui me saame kristlaseks, siis meie käitumine muutub, aga mina pilt ei muutu ja mis siis selle tagajärjed on, et tegelikult milleks seda muutust üldse vaja on või miks meile on seda identiteeti vaja, et see on ka väga oluline küsimus siin raamatus, et tegelikult see on ju selleks, et Jumal saaks meid kasutada, et kui me kogu aeg arvame endast halvasti või meil ei ole adekvaatne mina pilt, siis ei saa ka Jumal meid oma tööriistana maksimaalselt kasutada, et see oli ka minu jaoks üks väga selline värskendav avastus. See lähenemine, et oluline ei ole see, et me saaksime inimestena paremaks, vaid et me läheksime Jumalale lähemale.
Raamatu Näe end Jumala silmadega. Teise osa pealkiri on, kes sulle ütles, kes sa oled. Tihti peale tõepoolest on niimoodi, et ega me ju tegelikult ei analüüsi ennast niimoodi igal hommikul ärkame üles ja mõtleme, et missugused me oleme. See, kes me oleme, määrab tihti peale selle just, mis me teeme, mitte vastupidi. Aga kes meile siis ikka ütles?
Et korra juba mainisime, et meie lapsepõlvel on väga suur roll ja sellele ka autor pöörab väga palju tähelepanu, kuna ta ise on tulnud ka mitte täiuslikust kodust, et seetõttu on tal nagu väga suur arusaamine ja mõistmine just kaasinimeste suhtes ja et tihti arvatakse, et kui ma ei ole ideaalsest kodust, et siis ma ei olegi piisavalt kõlbulik Jumala riigi töö jaoks või Jumal ei saa mind kasutada või ma olen nagu mingi puudega. Aga ta tuletab meile meelde, tsiteerin, Jumal kasutab kõiki olukordi meie elus selleks, et muuta meid just sellisteks, nagu tema soovib, et me oleksime ja valmistab meid selleks, et mida tema soovib meie läbi korda saata. Nii et kõik, mis meiega juhtub, valmistab meid selleks, et me oskaksime tema abi oma elus vastu võtta ja seda ka teistele edasi anda.
Väga palju pühendatakse tegelikult siin ka niisuguseid, ütleme, vanemate või puudutatakse vanemate laste suhteid ja kindlasti ka noh, niisugust natukene kasvatuse teemat. On nagu niisugune üldine ja üldtõntud tõde, et kui laps kasvab kristlikus peres, et siis ta jooksvalt ja joonelt kasvabki kristlaseks, tihti peale ka, kui laps juba saab aru, mis on hea ja mis on halb, siis ei ole harvad ka niisugused kogemused vähemalt varem oli, kus laps oma päästmise palve 4-5 või 6 aastaselt teeb. Ja tegelikult noh, ta kindlasti ei ole ju veel küps mingisuguste otsuste tegemiseks, aga ta kuskilt saab aru, et ta ei suuda nagu ise hea olla, ta vajab abi. Ja siit on võibolla ka kohustus niisugune lapsevanematele, et nähes seda Jeesuse valgust paistmas vanemate silmades või vanemates, siis suudab laps ka kasvada niisuguseks terveks inimeseks ja näha ka tulevikus ennast sellisena, nagu Jumal teda näeb.
Ja siin ta väga rõhutab just ka isade rolli laste kasvatuses, et see on ilmselt osa, millest ta ise väga palju nagu ilma jäi, et vanem peab andma siis lapsele tähelepanu aksepteerimise, tunnustamise, toetuse, julgustuse, kiindumuse, et tihti me võtame ju lapsi sellisena, et noh, lapsed nagu Eesti ühiskond tervikuna minu mõelest on nagu armastuse näljas just nimelt, et ma ei arva, et me peaksime nagu seda sõnades väljendama, aga ka tegudes, et meil on ikka suur armastuse ja tunnustamise vajaduse defitsiit meie ühiskonnas ja see mõjutab ka minu mõelest Eesti inimeste sellist stereotüüpset iseloomu, et ega me väga soojad inimesed ju ei ole ja et ma arvan, et siin on nagu väga, see raamat nagu pani mind väga selle koha pealt just mõtlema, et armastust ei ole meil nagu ülemäära ja et just nimelt see, selle armastuse osa sellest Jumala, õige Jumala pildi nägemusest, et me näeme ju ka Jumalat siis pigem karistavana ja nõudlikuna versus selle vastu, et ta on nagu armastav Jumal.
Ja vanemad on kindlasti need, kes aitavad nagu lastel aru saada, et nad on Jumala poolt väärtustatud ja kõrgelt hinnatud ja siin on kindlasti see, ütleme, see nii-öelda tingimusteta armastuse printsiip, millest me kristlastena peaksime kindlasti, millega me peaksime kristlastena kindlasti ka arvestama või see, et sõltumata sellest, missugused meie lapsed on, mõnikord on ka halvad ja mõnikord jonnivad ja juhtub seda teist ja kolmandat, et tingimusteta armastus on eeldus sellest, et nad nendest kasvaksid inimesed, kes armastavad Jumalat, armastavad Jeesust. Ja noh, loomulikult see ei tähenda seda, et me peaksime leppima kõigega, mida laps või ka, ütleme, kaas inimene korda saadab, aga see tingimust, et armastus on võibolla jälle siin raamatus niisugune punkt, mis tuleb välja.
Jah, et me tihti ja sellepärast ongi meil väga raske Jumala armastust nagu vastu võtta, seda Jumala tingimust, et armastust, et miks me üritame ennast muuta enne nii-öelda Jumalale kõlbulikuks on see, et me pole ise elus kogenud seda, et alati on armastamisega koos käinud üks mingi tingimus, et noh, kui sa selle ära teed või kui sa oled selline, siis ma armastan sind ja et autor väga rõhutab, et sõnadest ma armastan sind ei piisa, et sa pead seda armastust ka tunda andma teisele poolele ja ka ise tunda saama selleks, et olla nagu omada seda identiteeti nii nagu Jumal on sinu loonud.
Need inimesed, kes on lapsepõlves nagu kasvanud nii-öelda koguduse rüpes ja kelle vanemad on kirikus olnud aktiivsed, kelle kodus on niisugune Kristuse keskne suhtumine, kus vanemad on julgustanud lapsi lugema piiblit, osalema pühapäevakooli töös, piiblilaagrites, noortegruppides, igasugustel muudel kristlikel üritustel kaasa lööma, siis sealt jah, tulevadki võib-olla niisugused terved lapsed ja terved kristlased. Aga kui on nüüd niimoodi, et ühel päeval noor inimene avastab, et ta elu on tühi ja ta leiab Kristuse, kuidas siis võiks, ütleme, see raamat olla abiks ühele noorele kristlasele?
Ma arvan just selle kaudu, et ta juhatab sind Jumala õppimise juurde, et mina kui mittekristlikust kodust pärit inimene, et mina tundsin ennast ka alguses nagu väga kehvakesena, et ma, mul oli 100 häda nagu öeldakse, et miks ma ei olnud nagu Jumala jaoks piisavalt hea. Aga samas ma võin öelda, et ma olen oma vanematele nagu väga tänulik, et meil kunagi olnud ebareaalseid ootusi või et ma oleks pidanud nägema teatud moodi välja või tegema või saavutama midagi, et see on mind nüüd tagant järgi, kui ma olen ka teistega rääkinud oma kodust, kes pidevalt ütlevad, et ma üritan mitte teha neid vigu, mida minu vanemad tegid, siis ma pean ütlema, et minu vanemad nüüd tohutud suuri vigu kogu oma patususe juures ei ole teinud, et ma olen selle eest neile nagu väga tänulik. Et siin see raamat ütlebki just nimelt, et oma vanemaid tuleb austada ja hinnata ja õppida sellest, et need olukorrad ongi meile antud, et kes tunneb, et tema lapsepõlve kodus võib-olla jäi mingist asjast vajaka, et siis selle vajaka jäämise Jumal teeb tasa ja kasutab seda.
Raamatutund.
Raamat Näe end Jumala silmadega räägib sellest, et Jumal näeb, et me oleme erilised. Ja ilma, et me peaksime nüüd ise tundma ennast nii kohutavalt upitatuna sellest, siis me oleme väärtuslikud, igaüks meist. Ja ühel päeval ma lugesin kuskilt, mu sõbranna saatis mulle internetis niisuguse lause, see oli küll inglise keelne, aga mõte oli selles, et me kõik oleme võimekad. Et kui kala võimekust hinnata selle järgi, et ta peaks puu otsa ronima, siis loomulikult, siis see ei ole see mõõt. Ja selle raamatu üks pluss on kindlasti see, et mida me oleme juba siin mitu korda öelnud, et meie keskmes peab olema mitte meie enda mina pilt, vaid Jumal. Siis loksub kõik paika.
Ja me peame uskuma sellesse, mida tema on meile öelnud, et me tihti usume sellesse, mida vanemad ütlevad, et sa olid igamene saamatu ja kobakäpp või vastupidi, et mõni on hirmsesti ära ellitatud ja nuinutatud ja iga tema sammu saadab kätte plagin, vaid vastupidi, et me keskenduksime sellele, kes on Jumal, tema on loonud meid oma eesmärgi jaoks ja me peame leidma endas üles need anded, et tema eesmärk ellu viia. Ja kõik olukorrad, mis meie ellu on toodudki selleks, et me läheks talle lähemale ja et ta saaks meid kasutada. Me siin juba perekonnast rääkisime, et kes siis on need meie minapildi mõjutajad. Et perekonnast me rääkisime ja autor toob sisse veel kaks väga olulist väliskeskkonna mõju. Üks on kool ja teine on siis kultuuriruum, milles me kasvame. Et mida sina, Tiina, oma kooliajast mäletad? Kuidas kool sind mõjutas kui kristlast?
No kooliga on nüüd niisugune asja, et minul koolis ei olnud mitte mingisuguseid probleeme, ma käisin selle nii-öelda mängeldes läbi, aga ma mäletan paari seika, üks oli algklassidest, see oli see hetk, kui oli vaja hirmsasti oktoobrilapseks astuda ja ma julgesin tegelikult õpetajale öelda või see vist oli juba siis, kui oktoobrilaste aeg oli läbi ja tuli pioneeriks hakata ja ma julgesin nagu õpetajale öelda seda, et ei, mina ei astu, ei hakka.
Aga kas teil kodus oli juttu olnud sellest, et sa ei lähe?
Jaa, oli, ikka oli sest juttu olnud. Ja mitte nüüd sellepärast, et see punane kaelaretik oleks mingisugune niisugune kole hirmus asi olnud, vaid või see, et noh, laps kindlasti mingisugusel kooli ajal hetkel, ja ega need ohud on tänapäeval täpselt samasugused, sa pead kuuluma kuskile koolis. Et kõik need pioneerikoondused ja mängud ja niimoodi õpetaja püüdis mulle ka selgeks teha, et kui sa pioneeriks ei astu, siis sa meie hulka ei kuulu, siis sa nendest asjadest osa võtta ei saa. Ja noh, lõpetades sellega, et kui sa ikka pioneeriks ei hakka, siis sa ülikooli ka ükskord ei saa. Aga ilmselt oli meie kodus see suhtumine asjasse niisugune,
Et... see ei tekitanud sinust pöördumatult traumasid?
Ei, see ei olnud mitte mingisugune trauma, pigem see oli nagu, isa ilmselt suutis teha selgeks selle, nii-öelda selle poliitilise tagatausta
et mulle. Miks?
Et miks ei ole nagu hea pioneer olla? Mitte see, et see mäng, mida lastega siis tehti ja mängiti neid noori punaväelasi, et see mäng ei olnud paha, vaid see tagamõte oli.
Ideoloogia
seal taga oli. Et aga ma ilmselt sain juba sellest midagi ikkagi aru.
Mina mäletan oma koolipõlvest, et mina muidugi olin oktoobrilaps, olin pioneer, olin isegi malevanõukogu esimees, kuigi mu vanemad ei olnud sellest just ka poliitilise põhjustelt vaimustatud, me olime küüditatud perest pärit ja et kui koolis paluti siis pioneeriks astumise puhul lastele pidulik vastuvõtt teha, siis mu ema ütles selle peale väga sapiselt ja komnooreks ma enam ei läinud ja siis oli elus esimene kord, kus ma valetasin ennast kristlaseks, sest õpetaja ütles, et komnooreks astuvad ainult need, kes on meie riigi vastased või kristlased, mina ütlesin pange mind mõlemasse kategooriasse kirja, et ma olin siuke ülbe puberteed siis. Ja et see oli siis esimene kord, kuigi meie peres olid kristlased ja ütleme, kristlik taust oli täiesti olemas, aga ma võtan ütsi maha oma algklassid õpetajast, keda kahjuks enam meie hulgas ei ole, et meie klassis oli ka üks usklik poiss ja see absoluutselt mitte kordagi ei antud talle mõista, et noh, et ta on nagu vähem väärtuslik, vaid öeldi, et tema ei osale nendes asjades ja ta ei astu ja sellest ei tehtud mingit numbrit. Et võibolla ka see, et ma kasvasin üles Haapsalus ja Lääne-Eestis, kus oli nagu usklike väga palju, ütleme, või et see ei olnud mitte midagi erakordset, et aga vähemalt ma olen sellele asjale palju tagasi mõelnud rääkides inimestega, et keda on kiusatud usu pärast koolis ja õpetajad on avalikult alandanud, et meie koolis sellist asja nagu ei olnud ja meie klassis kohe kindlasti mitte. Et ma saan aru küll, ütleme, et nüüd see on selle kristliku poole pealt või et kuidas nagu usklikesse suhtuti, aga üleüldse, et väga suur roll on ikkagi koolil ja meie õpetajaskonnal, et milline see enese hinnanguga ja mina pildiga see laps sealt tuleb, et tänapäeval samamoodi, et ka mul kaks last käivad koolis, et minu põhimure ei olnud see mitte mis kooli, vaid kes neid õpetama hakkab, et see on nagu väga oluline. Ja kolmas, kui me nüüd kooli juurest lähme selle kultuuriruumi juurde, siis see on ju tänapäeval hoopis midagi muud, kui see oli kas või 10-15 aastat või rohkem aegu tagasi, et autor ütleb väga armsa lause siin, et tänapäeval on maailm on elu toas, et kui meil oli aastaid tagasi nagu võimalus lastele luua sellist, kontrollida seda kultuuri, mida nad tarbivad ja jälgida, et siis see läheb järjest keerulisemaks. Kõik need näoraamatud ja muud kanalid on meil elutoas olemas.
Ja see, mida Joss McDowell, selle raamatu Näend jumala silmadega autor, just rõhutab selle kultuuri ja selle maailma ruumi kohta, mis meie ümber on, et see muutub. Siin ei ole midagi parata. Me ei saa sellele kätt ette panna.
Jah, et see võitlus peab olema nagu teistsugune. Et...
Jah, ja me ei saa elada niisuguses, ütleme, oma loodud kristlikus mullis. Aga maailm võib muutuda, aga Jumal ei muutu.
Ja see tõttu ta rõhutabki, et miks on niivõrd oluline Jumalat tunda ja teada, kes Jumal on. Et iga peatükk selles raamatus lõpeb sellise väikese, ma ütleks õppetunniga, et sa töötaksid ise läbi kirjakohad ja saaksid, otsiksid vastuseid küsimustele, kes on Jumal. Et kui me teame, kes on Jumal, siis me teame ka, kuidas ta meid näeb ja kes me tegelikult oleme.
Tihti peale on nagu kurdetud ja eriti kui ma olen käinud mingitel üritustel raamatuid müümas, et ei ole niisuguseid väikegrupi materjale, et on küll niisuguseid eneseabi raamatuid, aga ei ole nagu väga selgelt välja toodud igasuguse teemasid, mille üle võiks siis ka seal kodugrupis või väikegrupis arutleda. Nüüd on see jälle üks niisugune raamat, mis võiks olla abimaterjaliks kuskil väikegrupis, sellepärast tõepoolest siin on iga peatükki lõpus toodud välja rida kirjakohti, rida küsimusi, mille üle võiks arutada ja mis nagu aitaksid niisugust, ütleme, minapilti paika loksutada.
Ja tõepoolest, et see on, oleks ka hea kodugrupi materjal see raamat selles mõttes, et minna edasi peatükki kaupa, arutada läbi, et Ameerikas on väga populaarsed need nii-öelda raamatuklubid, et miks mitte kodused raamatuklubid, kus siis teatud aja jooksul raamat läbi loetakse ja siis arutletakse. Et see raamat on ka väga käepärane selliseks lähenemiseks. When peace like a river.
attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever just a little peace of mind. The river's gonna keep on rolling on. Keep on rolling to the ocean. Keep on rolling to the sea. Keep on rolling till the love we need washes over you and me.
Meie minapilti või arusaamist endast kindlasti määrab hästi-hästi palju ka see, mida me oskame ja kuidas me neid oskusi hindame ise, kuidas teised inimesed neid oskusi hindavad ja niisugune me peaksime nagu olema tõesti niisugused superoskaid ja eriti kui meil oleme kristlased, siis me peame olema ühes isikus evangelistid, piibliuurijad, piibliõpetajad,
apologeedid,
ja, kes iganes ja kindlasti oma käitumisega eeskujuks 24/7, nagu nüüd öeldakse. Et tegelikult Jumal ei vaja meie niisuguseid ponnistusi ja oskusi sellepärast, et ta saab suurepäraselt ilma meieta hakkama.
Täpselt, seda tõdeb autor ja ütleb, et pigem vahest on nii, et väga võimekad inimesed teatud olukordades nad ei suuda Jumalat usaldada, sest nende puudub usk, nad usuvad ainult oma võimetesse ja nad on nii professionaalid, et tegelikult see olukorras saab katastroof, et siin on ka üks näide sellest, kus väga võimekas finantsjuht ja ta minetas nagu usu selles mõttes, et tema lõi numbrid kokku ja nägi, et noh, sellest üritusest nagu asja ei saa, et jätame selle katki. Aga ta ei suutnud nagu uskuda, et Jumal võib tuua täiendavat rahastust sellele projektile ja ta läks hoopis noorte tööle ja oli seal uskumatult edukas. Nii et tihti peale, ma naeran ka kogu aeg, et minust finantsjuhti elades ei saa. Finantsjuhti ei saa, aga võib-olla mõnda muud asja nagu saab küll, aga et tihti me takerdumegi selle usupuuduse taha, et siin oli ka hea näide Noast, et Noa ei olnud ju laeva ehitaja ja kõik naersid tema üle, kui ta hakkas laeva ehitama, aga et koos Jumalaga on kõik võimalik.
Ja tihti peale ma olen ikka imetlenud meie väikeste maakohtade niisuguseid pastoreid, mõnikord üsna noored mehed, kes lähevad ja julgevad või nad lähevad nagu usus või või jumala usaldamises välja. Ja on väga palju neid maakohti Eestimaal, kus elu läheb edasi, kus näiteks kohalik koguduse õpetaja, olgu ta siis luteri õpetaja või baptisti kiriku pastor, nad on hinnatud inimesed sellepärast, et nad tõepoolest on see valgus seal selles keskkonnas. Ja aga on ka, noh, ütleme niisuguseid läbipõlemise sündroome meil ju olemas, kus tõesti vaatamata sellele, et on kõik võimalikud projektid ja programmid on tehtud ja küll on, et ei saadeta välja ei ühte meest, vaid saadetakse meeskond välja, et noh, siis peab midagi välja tulema. Et üks asi, mida see raamat nagu pidevalt rõhutab või ütleb või on see, et Jumalat tuleb usaldada.
Jah, et ma näen ka väga palju, et meie kogudustes on see nii öelda, nagu sa ütlesid, et minnakse meeskondadega välja, et tihti on seal väga palju seda inimlikku soovi, aga see soov isenesest ei ole paha, aga me selle Jumala plaani seal juures kipume nagu ära unustama. Et vahel me nagu hindame ennast üle ja alahindame Jumalat üle, et see, mis puudutab just nimelt neid väikseid maakogudusi või et me näeme, et meie kogudused kuivavad kokku ja noh, me järelikult me ikka ei tee piisavalt missionitööd ja ma arvan, et ikkagi kõik algab Jumala usaldamisest ja Jumal on kõik võimas, et aga seda tuleb endale ikka ja jälle meelde tuletada igal hommikul.
Ja üks asi, mida veel siin raamatus nagu pannakse meie ette, on see, et me pöörame oma pilgu Jumalale, tähendab siiski ka seda, et Jumal muudab meid. Tal on see muutmisplaan. See ei tähenda seda, et me ei muutu, kõik meie ümber muutub, aga meie ei muutu, meie jääme endale kindlaks.
Ja siin raamatu lõpuosas ongi nagu küsimus, et mis on meie identiteedi taastamise eesmärk, et milleks see on vajalik, kas see on selleks vajalik, et me ennast paremini tunneksime, et me oleme ikka väga head ja et kas me peaksime tundma ennast terviklikuna, kas see on vabadus vaid vabaduse enda pärast. Autor vastab, et Jumalal on sellega palju suurem eesmärk. Ta seab meie minapildi õigeks, sest ta tahab, et me näeksime ennast armastatuna, väärtuslikuna ja võimekana, sest meil on rohkesti tööd teha. Et see, et olla teadlik oma võimetest, see on väga oluline ja tihti sellest nagu ei räägita. Ja või pigem on see, et me kõigile tundub, et me ikka ei ole piisavalt võimekad. Et see on jälle see koht, kus Jumal saab meid kasutada, tema annab meile võimeid.
Jah, ja ma loeksin siit lausa ette ühe lõigu sellest Jumala muutmisplaanist. Et see on ju tegelikult kirjas selles algkoguduse kirjelduses. Algkogudus oli end Jumala sõna õpetamisele pühendanud ja meie peaksime samuti olema. Piiblist näeme põhiliselt seda, kuidas olla kristlane, nii mitte nii palju seda, mida kristlasena teha. Kui loeme piiblist, kes me tegelikult oleme ja mis meist tulevikus saab, siis tegemise osa hoolitseb enda eest ise.
Jah, see on väga õigesti öeldud, et siin just lõpuosast väga palju räägib ka, kus me tunnistama peaksime, meil on kõik sellised arvamused, et tegelikult me peaksime, meie põhiasi on ikkagi tunda Kristust ja tunda Jumala sõna, et me nagu pigem keskendume igasugustele tehnikatele, käime koolitusel, kuidas paremini tunnistada ja kuidas tänava missioonid teha ja kõik ja siis me oleme nagu pettunud, et kui see vilja ei kanna, aga et meie peaksime alustama sellest, et tegema selgeks endale, kes on Jumal ja siis kõik loksub ise paika.
Ja Apostel Paulus on oma kirjas, esimeses kirjas tessalooniklastele ju suurepäraselt näidanud seda, kuidas ta neid niisuguseid muutumise ja muutmise põhimõtteid kristlaste ellu rakendas. Ja ta kirjeldas, kuidas ta tessalooniku kogudust õrnalt ja hoolitsevalt, kui ema oma last kohelnud oli. Ta rääkis, kuidas ta oli neid julgustanud, just kui isa oma lapsi. Ta rõhutas eriliselt oma suhet nendega, sest teie juurest on issanda sõna kostnud mitte üksnes Makedooniasse ja Ahaiasse, vaid kõikidesse paikadesse on levinud teateid teie usust Jumalasse, nii et meil pole vaja enam midagi rääkida. Ja Paulus õpetas vast pöördunuile tõde selle kohta, millisena Jumal meid näeb. Ta suhtles nendega armastuses ja püüdis neid mõista. Ta tunnistas neile ja pani kokku pildi Jumala lapsest, kellel on identiteet, mida Jumal heaks kiidab.
Raamatutund.
Me oleme Kristaga lappanud täna siin stuudio laua taga ühte raamatut, mille pealkiri on Näe end Jumala silmadega. Ja ma loodan väga, et me oleme ärgitanud ka kuulajaid nüüd seda raamatut lehitsema ja lugema ja leidma selle iseenesega rahul olemise. Või rahus olemise on võib-olla.
Rahus on võib-olla siis parem öelda.
Ja.
Iseendaga leppimise moment.
Ja enne kui me jätame teiega Jumalaga järgmise korrani, ma loeksin siit raamatu lõppu osast ühe ime toreda lõigu. Ühel päeval, kui lennukisse sisenesin, nägin midagi iseäralikku. Üks stüardessidest hoidis käes suurt roosikimpu. Olen lennanud tuhandeid kordi, aga ei ole mitte kunagi näinud, et kellelgi reisisaatjatest oleksid lilled käes olnud. Peatusin ja küsisin. Kas teie poissõber kinkis teile need lilled? Ei, vastas tema. Abikaasa siis, vastuseks oli pearaputus. Huvitav, kes see siis olla võis? Ostsin need endale ise, vastas tema ja naeratas. Läksin oma kohale ja paigutasin oma pagasi hoiukohta. Siis läksin tagasi ja tutvustasin ennast. Meie jutuajamise kestel mainisin, et olen kristlik jutlustaja ja minu vestuskaaslane mainis, et ka tema usub Jumalat. See lillede lugu ei andnud mulle aga rahu ja seepärast küsisin. Miks te siis endale ikka sellise suure kimbu roose ostsite? Ta vastas pikemalt mõtlemata, sest ma meeldin ise endale. Milline suurepärane stardiplatvorm teistele Jeesusest kuulutada. See, kuidas me ennast tunnetame, moodustabki aluse nii meie elule kui ka tunnistamisele. Kui kasvama teadmises, et Jumal meid armastab, väärtustab ja kasutab, siis muutume, nagu Paulus ütles, elu lõhnaks. Neile, kes otsivad meeleheitlikult rahu. Aitäh, et te meid täna kuulasite. Me lugesime, lappasime raamatut Näend Jumala silmadega. Minuga koos stuudios oli Krista Esta ja mina olin Tiina Nõlvak. Olge väga õnnistatud.
All I can only imagine.
Raamatutund.